Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Son xəbərlərlə mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki xəbərlərdə. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad onun ölkəsinin nüvə proqramından əl çəkməyəcəyini bəyan edib. Millət vəkili Zahid Oruç Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı məsələnin parlamentdə müzakirəsinə çağırıb. Xocalı faciəsi ilə bağlı İran parlamentinə müraciət göndərilib. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT Nüvə Agentliyinin yeni xəbərdarlığına baxmayaraq onun ölkəsinin nüvə proqramından əl çəkməyəcəyini deyib. Tehranda cümə namazına gələnlər qarşısında çıxış edən prezident deyib.
Mən qərb liderlərini açıq demişəm ki, onlar bu yolundan heç nəyə nail olmayacaqlar. Onlar yalnız özləri üçün, bütün dünya və xüsusilə də bizim region üçün problem yaradacaqlar.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dünən İranla bağlı təzə hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, İran BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbini yerinə yetirməyib. Təhlükəsizlik Şurası uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün İrana fevralın 21-nədək vaxt vermişdi. Avstraliyada səfərdə olan Amerika vitse-prezidenti Dick Cheney deyib ki, Vaşinqton İranın nüvə silahı yaratmasına yol verməmək üçün əlindən gələni eləyəcək. İranın nüvə proqramı barədə birazdan ətraflı danışacaq. Hər hansı qətnamələrin qəbul edilməsi İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış problemin həlli yolu deyil. İranın Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymani belə deyir.
İran danışıqlara hazırdır. Və ədalətli danışıqlara, müzakirə yolu ilə, diplomatiya yolu ilə bu məsələnin həllinin tərəfdarıyıq.
Əfşar Süleymaninin sözlərinə görə danışıqları İran yox qarşı tərəf tərk edib. O həmçinin deyib ki, bu hadisələrdən sonra İrana qarşı embargoların artması da istisna olunmur. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Milli Məclisin qapalı iclasında Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı məsələ müzakirə olunmalıdır. Bunu Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Komissiyasının üzvü Zahid Oruç deyib.
Parlamentin də qapalı iclaslarında bizim ordu quruculuğunun vəziyyəti ilə bağlı bu sektora cavabdehlik daşıyan insanların bircə müzakirələrini, yəni biz dinləmələrini aparmalıyıq.
Zahid Oruc deyir ki, Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərovun müdafiəsi üçün üzərinə düşən işini yerinə yetirməyib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədiyini deyib. Fevralın 21-də Macaristanın Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun ömürlük həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb. O, Ermənistan ordusunun zabiti Gurgen Markaryanı öldürməkdə günahkar bilinir. Vəkilləri deyirlər ki, Ramil Səfərov cinayət törətmək istəmib, onu bu vəziyyətə çatdırıblar, təhqir eləyiblər. Hər iki zabit Budapeştdə NATO-nun ingilis dili kursunda iştirak eləyirdi. Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkil aparatı Xocalı faciəsinə dair bəyanat qəbul edib. Ombudsman Elmira Süleymanova deyib ki, bu bəyanat BMT-nin baş katibinə və qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığına, ATƏT Avropa Şurasına, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar İnstitutuna, eləcə də Asiya Ombudsmanlar Assambleyasına göndəriləcək. Sənəd müəllifləri ümid eləyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyəcək, Xocalı faciəsini törədənlər və onlar himayə eləyənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək. İranın Bakıdakı səfirliyi Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanınması barədə öz ölkəsinin parlamentinə müraciət göndərib. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani jurnalistlərə belə deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı səfirliyə edilən müraciətləri baxılmaq üçün Tehrana göndərib. Əfqanıstanda bir neçə min keçmiş mücahid təklif edilən amnistiyanı müdafiə eləmək üçün Kabilin stadionunda toplaşıb. Amnistiya 80-ci illərdə Sovet qoşunları ilə vuruşan və 90-cı illərdə ölkəni vətəndaş müharibəsinə düçar edən mücahidlərə də şamil edilir. Məsələ ilə bağlı parlamentin hər iki palatası qətnamə qəbul edib, amma prezident Həmid Kərzay amnistiya haqqında sənədi hələ ki imzalamayıb. Britaniya hökuməti Əfqanıstana əlavə 1000 qoşun göndərməyi planlaşdırır. BBC və Guardian qəzeti bildirirlər ki, Müdafiə Naziri Des Brown fevralın 26-sında təzə qoşunların yerləşdirilməsi ilə bağlı ətraflı məlumat verəcək. Hazırda Əfqanıstanda 5000 Britaniya əskəri qulluq edir. Onlar əsasən ölkənin cənubunda yerləşdirilib. Həftənin əvvəlində Britaniya qarşıdakı aylarda İraqdakı qoşunlarının sayını azaldacağını demişdi. İranda həbsdə olan tələbə fəalı Əhməd Batebinin arvadını naməlum şəxslər həbs eləyib. Bunu Fərdə radiosuna Batebinin vəkili Xəlil Bahramiyan deyib. Vəkilin sözlərinə görə məhbusun həyat yoldaşı Səmayə Bəyənati fevralın 21-də tutublar, indi onun harada olduğunu heç kəs bilmir.
Onun qardaşı mənə zəng elədi və dedi ki, naməlum adamlar gəlib onun bacısını maşından apardılar. Onlar həbs haqqında rəsmi order də təqdim eləmədilər.
Xanım Beyanat dəfələrlə ərinin səhhətindəki problemlərə görə onun azad edilməsinə çağırırdı. Əhməd Batibi 1999-cu ildə Tehranda tələbə etirazlarında iştirak etdiyinə görə həbs edilib. Rusiyada bugün vətən müdafiəçilərinin günü qeyd edilir. Prezident Putin və digər yüksək vəzifəli rəsmilər bayram mərasimini naməlum əskərin məzarına əklik qoymaqla açdılar. Bu arada 3000-ə yaxın solçu Moskvanın mərkəzində yürüyüş keçirib, ordudakı ağır vəziyyətə etirazlarını bildiriblər. Bugün Çeçenistan və İnquşetiya Stalin dövründə Çeçen və İnquş xalqlarının deportasiyasının il dönümünü qeyd edirlər. 1944-cü il fevralın 23-də Sovet rəsmiləri yarım milyona yaxın adamı Çeçenistandan və İnquşetiyadan Orta Asiyaya sürgün eləyiblər. Köçmə zamanı çoxlu adam ölüb, sağ qalanlara yalnız 1957-ci ildə evlərinə qayıtmağa icazə verilib. Son xəbərlərə qulaq astınız. Xəbərləri sizə Samirə Faiq qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? İrana qarşı hansı addımlar atıla bilər?
ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya İrana qarşı daha sərt cəza tədbirlərinin tətbiqini nəzərdə tutan yeni qətnamənin qəbuluna çalışırlar.
İrana qarşı hərbi əməliyyat ya iqtisadi sanksiya Azərbaycana hansı təsiri göstərə bilər?
2-3 milyona qədər qaçqın gələ bilər. Bu, Azərbaycanın iqtisadi və sosial vəziyyətinə görə sözsüz ki, dözülməz bir zərbə ola bilər.
Əli İnsanova qarşı ittihamlar düz çıxsa, onun vaxtında özəlləşdirilmiş obyektlərin axırı necə olacaq? Ümumiyyətlə, qanun özəlləşmiş mülkiyyəti necə qoruyur?
Bugün özəlləşdirməyə yanaşma kompleks olmalı. Hansısa bir nazir tam kürsü qabağında olanda biz yada salmalı deyilik ki, o nazirin hansısa bir qanunsuz özəlləşdirdiyi obyektlər var.
Azərbaycanda ən çox hansı adlar qoyulur? Statistika Komitəsinin məlumatı.
İslam mənşəli adlar qoyula bilər və qoyulacaq. Amma ad qoymanın bu dərəcədə tendensiyalı eləmək mümkün deyil. Çünki bizim uşaqlarımız yalnız Azərbaycanda qalmayacaqlar, yalnız İslam dünyasına mənsub olmayacaqlar, dünyaya mənsub olacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı, İrana qarşı hansı addımlar atıla bilər? Dünyanın 6 ən güclü dövləti bazar ertəsi Londonda görüşüb müəyyən eləməlidirlər ki, indi nə eləsinlər. Problemi masanın üstə qoyan isə Atom Enerjisi Agentliyinin bəyanatıdır ki, İran nüvə proqramını dayandırmaq tələbinə məhəl qoymadı. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Fevralın 22-sində Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin hesabatından məlum oldu ki, İran uranı zənginləşdirmə proqramı çərçivəsində bu yaxınlarda öz nüvə müəssisələrində yüzlərlə yeni sentrifug yerləşdirib. BMT-nin qətnaməsi ilə qadağan edilən həmin hərəkəti üstündə İran Təhlükəsizlik Şurasının əlavə cəza sanksiyalarına məruz qoyula bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Kezinin sözlərinə görə, dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya nümayəndələri ilə həmin məsələni müzakirə etmək məqsədi ilə bazar ertəsi günü Londona gedəcək. Washington bildirib ki, İrana uranı zənginləşdirməni dayandırması üçün beynəlxalq təzyiqləri artırmağın tərəfdarıdır və bu məqsədlə ona qarşı yeni, daha sərt qətnamənin qəbul olunmasına səy göstərəcək. zənginləşdirilmiş urandan emalının səviyyəsindən asılı olaraq həm adi elektrik enerjisi əldə etməkdən ötürü reaktorda yanacaq kimi istifadə etmək olar, həm də nüvə silahlarının istehsalında. Dekabr ayında Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı məhdud cəza sanksiyalarının tətbiqinə çağıran qətnamə qəbul etdi. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya İrana qarşı daha sərt cəza tədbirlərinin tətbiqini nəzərdə tutan yeni qətnamənin qəbuluna çalışırlar. Diplomatların sözlərinə görə belə tədbirlər arasında İran rəsmilərinin xaricə səfərlərinə qadağa qoyulması, habelə maliyyə sanksiyaları da daxil ola bilər. Lakin həmçinin şuranın daimi üzvü olan Rusiya hesab edir ki, əlavə sanksiyalar faydasız ola bilər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin bu fikri əsaslandıraraq deyib ki, başlıca məqsəd İranın nüvə fəaliyyətlərini cilovlamaqdır. İran isə danışıqlara meyilli olduğunu nümayiş etdirməklə yanaşı, uranı zənginləşdirməni dayandırmaq tələblərini qəti şəkildə rədd edir. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyində İranı təmsil edən Əli Əsgər Sultaniyə cümə axşamı çıxan hesabatla əlaqədar bildirib ki, onun ölkəsi problemin danışıqlar yolu ilə həllini üstün tutur. Biz Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə hər tərəflə əməkdaşlıq edirik. Biz bütün dünyanı bizimlə danışıqlara getməyənlərə təzyiq göstərməyə çağırırıq ki, danışıqlar masası arxasında bizimlə əyləşsinlər. Yenidən qətnamələr və qarşı durmalara qayıtmaqdansa gəlin problemi diyaloq və danışıqlar vasitəsilə həll edək. İran rəsmiləri bildirirlər ki, İranın mülki təyinatlı nüvə texnologiyalarından faydalanmağa tam haqqı var. Cümə günü Prezident Mahmud Əhmədinəcad bir daha bəyan etdi ki, İran hədələr qarşısında əyilməyəcək. Tehran iddia edir ki, onun nüvə proqramı büsbütün mülki təyinatlıdır. Qərb dövlətləri isə şübhələnirlər ki, İran xəlvətcə nüvə silahlarının yaradılması yönündə hərəkət edir.
Rövşən Rahiboğlu, bəs İrana hərbi zərb olsa ya sərt iqtisadi sanksiyalar qoyulsa, bunun Azərbaycana hansı təsir ola bilər? Bu sualları Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
İlxan, hər iki halda bu İranın yaxın qonşusu Azərbaycana yaxşı bir şey vəd eləmir. Yerli ekspertlər isə bilirlər ki, İrana qarşı hansısa hərbi müdaxilə Azərbaycanı da təhlükə altında qoya bilər. Hərbi ekspert Azad İsazadə deyir ki, İran tərəfdən tez-tez belə bəyanatlar səslənir ki, Amerika İrana hansı ölkədən hərbi zərbə endirəcəksə, cavabsız qalmayacaq. Cənab İsazadəyə görə hələ ki, İranın vurulması ilə bağlı Azərbaycan öz ərazisində hər hansı bir baza yerləşdirməyib. Əgər son anda belə bir hal olarsa, onda İran silahlı qüvvələri hansısa formada Azərbaycana zərbə endirə bilər. Hərbi təhlükədən başqa, həm söhbətin bu zaman İrandan Azərbaycana qasqın naxınının başlaya biləcəyini də söyləyir.
Sözsüz ki, orada yaşayan Azərbaycanlılar müharibədən qaçacaqlar, əhali çalışacaq daha sakit yer tapsın və gözlənilir ki, Azərbaycana 2-3 milyona qədər qaçqın gələ bilər. Bu, Azərbaycanın iqtisadi və sosial vəziyyətinə görə sözsüz ki, dözünülməz bir zərbə ola bilər.
Bundan əlavə, Cənab Səzadə düşünür ki, regionda yeni bir müharibənin başlaması hələ də həll olunmayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də yeni problemlər yarada bilər. Digər bir yandan Azad İsazadiyə görə Azərbaycanın İranla sərhədinin xeyli hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır və Azərbaycanın nəzarət edə bilmədiyi ərazilərdə müəyyən təxribatlar ola bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahiloğlu da hər iki halda Azərbaycanın ziyan çəkəcəyini deyir. Azərbaycanın qərblə strateji əlaqələr qurduğunu, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə siyasi və hərbi sahədə sıx əməkdaşlıq etdiyini deyən mərkəz rəhbərinə görə bu məsələlərlə yanaşı İranda yaşayan azərbaycanlılar faktoru da diqqətdən qaçırılmamalıdır. Hələ bir müddət əvvəl İrana hərbi zərbə ediləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılanda, qonşu ölkədən Bakıya azərbaycanlı ailələrin gəlməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatların yayıldığını deyən Cənab Şahinoğlu da hesab edir ki, real təhlükə yaranacağı halda gələnlərin sayı çox ola bilər.
Mən hesab edirəm ki, İran əleyhinə qəbul olunacaq hər bir əsdəndən qalar Azərbaycana mənfi təsir edir.
İlxan Şahinoğluna görə bu, Azərbaycanla İran arasında enerji mübadiləsinin, o cümlədən bu ölkədən Muxtar Respublikaya verilən mavi yanacağın dayandırılmasına gətirib çıxara bilər. Amma bütün hallarda mərkəz rəhbəri hesab edir ki, bu zaman Azərbaycana ən böyük təsir siyasi və bir də insan axını baxımından ola bilər. Fevralın 22-sində Azərbaycanın cənub bölgəsində İrana məxsus hərbi vertolyotların Azərbaycan sərhədini pozması barədə yayılan məlumatlara toxunan İlxan Şahinoğlu baş verənləri təsadüf saymır.
Fikir verirsiniz isə hər dəfə Amerika-İran münasibətləri kəskinləşən kimi İran uçaqları və helikopterləri Azərbaycan sərhədini keçirilir. Bu da Azərbaycan açıq aydın işarədir ki, yəni müəyyən hadisələrin müəyyən gərginləşəcəyi halda Azərbaycan da İran tərəfindən hədəf götürülə bilər.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu. İlxan, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar da hesab edirlər ki, İrana hərbi zərbə vurulacağı və ya iqtisadi sanksiya tətbiq ediləcəyi hər iki halda Azərbaycan problemlərdən yayına bilməyəcək.
Yəni, müharibənin özünün təsiri var, həm iqtisadiyyata, həm əhaliyə, həm ətraf mühitə. Yəni ki, müharibə heç arada arz olunmazdı. Sonra başqa iqtisadi çətinliklər, orada olan çətinliklər müəyyən mənədə əhali vasitəsilə bizə özünü göstərə bilər, orada problem yarada bilər. Ona görə də arz olunmazdı.
Azərbaycana çox təsir ola bilər. Məsələn, Azərbaycan özü də bir Amerika ölkəsi ilə məsələn, həmrəydir, məsələn, müəyyən mənada. Yəni, o İran bir növ Azərbaycana çox zərbə də vura bilər Amerikaya görə ki, yəni ki, Amerikanın tərəfində olduğuna görə.
İqtisadi cəhətdən təsiri o qədər də güclü olmayacaq. Yəni, bombardman olsa Azərbaycan çox pis təsir olacaq. Yəni, bunu nədən əsaslandırıram? İranın bir hissəsi Azərbaycanlılardır. O Azərbaycanlıların bura köçməsi, dərgin düşməsi prosesi olacaq. O da Azərbaycanda böyük xaos əmələ gətirəcək.
Təsiri belə ola bilər ki, oradan insan axımı gözlənilə bilər.
Yəni, mən bu barədə danışmaq istəyirəm.
Onun təsiri böyük olur. Birinci Azərbaycan İranla həmsərhəddir. Oradan adamlar axışa bilər bəri bizim Respublikaya. Həm də ki, Azərbaycanla İran arasında müştərək əlaqələr var. Bu əlaqələr də biraz öz təsirini göstərəcək.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycana böyük bir təsir ola bilər. Bizə maddi cəhətdən də zərər dəyə bilər, mənəvi cəhətdən də zərər dəyə bilər.
Sadi sanksiya olsa, Azərbaycanda məhsulların qiyməti qalxacaq. Müharibə də olsa, yenə həmin şey alınır.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların fikirləri idi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev də hesab edir ki, bu, miqrasiya problemini genişləndirə və nəticədə işsizliyi daha da gücləndirə, digər tərəfdən daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin bağlaşması ilə nəticələnə bilər. Başqa bir tərəfdən Rövşən Ağayev hesab edir ki, müharibə gedən bir bölgədə Azərbaycana xarici investorların marağı da azala bilər.
Marif Çingizoğlu İrana qarşı mümkün sanksiyaların Azərbaycana təsirindən danışdı. İndi isə Azadlıq Radiosunda yeni layihələr haqqında.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şeyi Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, təsbək fırladın, məxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkanlar Bakı, ait çox mahallar bəsələr, burada mintal deyil, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız sizə davam edir. İndi də Əli İnsanova qarşı ittihamların doğurduğu bir vacib suala keçək. İttihama görə keçmiş Səhiyyə Naziri vəzifəsindən sui-istifadə eləyib, dövlət əmlakını öz xeyrini özəlləşdirib. İndi bu ittihamlar düz olsa, həmin obyektlərin taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, qanun özəlləşdirilmiş əmlaka hüquqları necə qoruyur? Başqa sual odur ki, eyni ittihamlar keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə qarşı da irəli sürülür. Yəni, belə ittihamların çoxluğu özəlləşmənin necə aparıldığını şübhə altına alır. Buna bəlkə bir aydınlıq gətirməyə ehtiyac da var. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi yenidən Azərbaycanda özəlləşdirmə ilə bağlı problemləri gündəliyə gətirdi. Əli İnsanov təqribən 25 milyon dollar dəyərində səhiyyə müəssisələrinin yaxınlarının adına qanunsuz özəlləşdirməkdə ittiham edilir. Baxmayaraq ki, 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilən Əli İnsanov və digər məmurlara qarşı əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı irəli sürülmüşdü. İndi isə tək Əli İnsanov yox, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də qanunsuz özəlləşdirmədə ittiham edilir. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, əgər Əlinsanova qarşı ittihamlar məhkəmə istintaqında təsdiq edilərsə, həmin müəssisələr müsadirə ediləcək. Bundan sonra isə bu müəssisələr qanunla hərrəcə çıxarılmalı və orada əldə edilən vəsait dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. Mərtəli Süleymanov deyir ki, Əli İnsanov yalnız sonradan bəraət aldığı təqdirdə o müəssisələr ona qaytarıla bilər. Əgər bu müəssisələrin artıq başqa sahibləri olacaqsa, onda da ona dəymiş maddi ziyan ödənilməlidir. Ancaq Azərbaycanda bəzi həbs edilən məmurların mülkiyyətinin sonrakı taliyi mühəmmalı qalır. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədova məxsusluğu bildirilən Qarabulaq istirahət zonasının sonrakı taliyi ictimaiyyətə bəlli deyil. Əvvəlcə bu istirahət zonasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verildiyi iddia edilsə də, sonradan bu təksib edildi. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da iddia edir ki, onun evindən müsadirə edilən qızıl və zinət əşyalarının bir çoxu istintaq materiallarından çıxarılıb. Ancaq Mərdəli Süleymanov hesab edir ki, istər Əli İnsanova, istərsə də Fərhad Əliyevə qarşı ittihamları siyasi reallıqlardan kənarda təhlil etmək düzgün deyil. Çünki bu ittihamların arxasında siyasi motivlər durur.
Bu iqtidar, əgər bugün hər şeyini qoyuram kənara, siz nazirlərinin o qanunsuz yolla əldə elədikləri əmlakı bir yerə yığası olsa, onda dövlətin büdcəsindən artıq bir pul miqdarı çıxarılacaq. Bunu hamısı yaxşı bilir.
Əslində, Əli İnsanov da son məhkəmə iclasında bildirib ki, bir sıra səhiyyə müəssisələrinin özəlləşdirilməsi qanunsuz hesab edilirsə, onda özəlləşdirməyə məsul olan dövlət orqanlarının da məsuliyyəti yaddan çıxmamalıdır. Bu məhkəmədə baş verənlərə Bakı küçələrində söhbət etdiyim sadə insanlar da bican olmadığını deyirdilər. Onların arasında Əli İnsanov və Fərhad Əliyevin qanunsuz özəlləşmədə günahlandırılmasını təbii qarşılayanlar da var, komissiya ilə məşğul olan başqa məmurların da onlara qoşulmasını arzulayanlar da.
Əli İnsanov onun evindən televizorda baxdıq da göstərdilər. Milyonlar çıxardan bu onun üçün.
Düzdür, yoxdur, olmayıb-olmayacaq da.
Tək onlar deyil, onları bu işlə məşğul.
Azərbaycanda hər nədir gözəldir. Mən prezidentin siyasətinin, daxili və xarici siyasətini dəstəkləyirəm və bəyanıram.
Yox, onu ümumiləşdirmək olmaz.
Hamısı da məşğuldur da indi.
Başqa mənimsənlər varsa da, Ədalət Məhkəməsi öz qərarını vaxtı gələndə çıxardı, onlar da öz günahlarına çatdıracaq.
Hamısı məşğuldur.
Keçmiş Sovetlər məkanındakı ölkələrdə özəlləşdirmə daim müzakirəyə çıxarılan mövzulardandır. Bu da həmin ölkələrdə özəlləşdirmənin ədalətli aparılmasına böyük şübhələrdən irəli gəlir. Hətta Ukraynada Narıncı İnqilabın qələbəsindən sonra iri müəssisələrin qanunsuz özəlləşdirilməsi ilə bağlı çox ciddi iddialar səslənmişdi. Rusiya Dövlət Dumasında da bir neçə dəfə bu məsələ müzakirə edilib və qanunsuz özəlləşdirilən müəssisələrin siyasi hazırlanıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinə cavabdeh olan qurumların məsul şəxslərinin və bəzi nazirlərin özəlləşdirmədə günahlandırılmasına adi hal kimi yanaşmaq düzgün deyil. Çünki bu, bütünlükdə özəlləşdirmə prosesini kölgəyə salır. Qubad İbadoğlu hesab edir ki, bütün bunlar ümumilikdə özəlləşdirmə prosesinə parlamentdə yenidən baxılmasına ehtiyac yaradır.
Bugün özəlləşdirməyə yanaşma kompleks olmaq, hansısa bir nazir tam kürsü qabağında olanda, biz yada salmalı deyilik ki, o nazirin hansısa bir qanunsuz özəlləşdirdiyi obyektlər var və bu zamanda biz münasibət bildiririk ki, həmin obyektlərin özəlləşdirilməsini qanunsuzlara görə biz həmin naziri həbs edə bilərik və bu külli müddətdə dövlət əmlakının mənimsənilməsi tamamilə üzləşə bilər.
Ancaq özəlləşdirmə prosesinin Azərbaycanda yenidən Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacağını gözləmək sadə lüflük olardı. Hər halda millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, bəzi məmurların qanunsuz əməllərinə görə bütünlükdə özəlləşdirmə prosesinə kölgə salmaq düzgün olmazdı. Əslində bu tək Zahid Orucun yox, parlamentdəki çoxluğun fikridir. Bəzi müxalifətçi millət vəkilləri ayrı-ayrı vaxtlarda bu məsələni gündəliyə gətirməyə çalışsalar da, onların təşəbbüsləri bir nəticə verməmişdi.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunda daha bir yeni veriliş gələn aydan.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız sizə davam edir. Bugün 23 fevraldır. Qeyd olunmasa da müharibə veteranları üçün bayram əhvallı gündür. Ancaq 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları üçün. Bugünlə bağlı ümumiyyətlə bütün müharibələrin veteranları məsələsinə toxunaq ki, Əfqanistanda, Kosovada, İraqda olan Azərbaycan əskərləri sonra müharibə veteranı statusu. Bu statusa uyğun da imtiyazlar alırlarmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Rövşən Məmmədov sülh məramlı kimi İraqda qulluq eləyib. Bağdadın yarısını, ölkənin isə 30%-ni işıqla təmin edən Əl-Hadid Ha şəhərindəki su elektrik stansiyasını mühafizə edənlərdən biri olub. Rövşən deyir ki, 1001 təhlükə ilə üzləşdiyi İraqda Azərbaycanı təmsil etməkdən qürur duyub. Amma istədiyi budur ki, ölkəsi də onu qiymətləndirsin. Bütün müharibə iştirakçıları kimi sülh məramlılara da müharibə veteranı adı və imtiyazlar verilsin.
Döyüş bölgəsində təhlükəli bir ərazidə xidmət etmiş bir şəxsə müharibə veteranı, müharibə qazisi adını vermək məqsədə uyğun olardı. Heç də Azərbaycanda hal-hazırda xidmət edən Əlməncəhə bölgəsini nəzərə tuturam. Əskərlərimiz şücaət, cəsarət baxımından bizdən geri qalmalar. Belə düşünürəm ki, əgər bizə bu statusu, bu imtiyazı verilsə, ədalətli olardı.
1999-cu ildən Azərbaycan sülh məramlıları beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin tərkibində Kosovada, Əfqanistanda və İraqda qulluq eləyirlər. İldə 2 dəfə əskərlər yeniləri ilə əvəz olunur. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə İraqdakı Azərbaycanlı sülh məramlıların sayı 150, Əfqanistandakıların sayı isə 31 nəfərdir. Rusiyada, Ukraynada və Belarusda sülh məramlılar müharibə veteranı kimi tanınırlar. Gürcüstan Veteranlar Departamentinin rəhbəri Nukrit Sagarashvili də öz ölkəsində eyni təşəbbüslə çıxış eləyib.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanistanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcüstanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriyaya daxil edilməsinlər? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
Azərbaycanda isə Müdafiə Nazirliyi təklifə münasibət bildirmək istəmir. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bu onların səlahiyyətində olan məsələ deyil və bu yüzdən də şərh verə bilməz. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasının üzvü Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqova görə isə Azərbaycan hərbçilərinin qaynar nöqtələrdə sülhü qoruması alqışlansa da veteran statusu istəmələri doğru deyil.
Müharibə veteranı adı bununla bağlı bir qədər deməli müharibə veteranlarına ödəşlər var. 15 manat olubdu. Yəqin ki buna görədir. Hərbiçinin borcu gedib ona verilən tapşırığı icra eləməkdir. Ancaq bundan sonra qayıdıb özlərinə veteran adları istəmələri, tələb eləmələri özü də bu yaşlarında. Mən bunu düzgün hesab eləmirəm.
Azərbaycanlı sülh məramlı Rövşən Məmmədovsa deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, onların xidmət etdiyi Ələmdar vilayətində qiyamçılar çox fəaldılar. Üstəlik onlar elektrik stansiyası ilə yanaşı ABŞ hərbi bazasında mühafizə eləyiblər ki, bunun nə demək olduğunu izah etməyə ehtiyac yoxdur.
Digər dövlətlərin, digər hərbi kontingentlərin nümayəndələrini öz ölkələrində xüsusi imtiyazlar və titullar və statuslar ilə tərtib edirlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda mən belə bir halın şahidi olmadım. Biz də eyni təhlükənin hədəfinə çevrilmişdik. Və bizə də gərək bu məsələdə müəyyən diqqət göstərilsin.
Rövşən Məmmədov, ancaq bu da var ki, hərbi borcunu yerinə yetirən Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları bu addan, eləcə də müavinətdən məhrum edilməyiblər. Deputat Bəxtiyar Sadıqovun qənaətincə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaqla qarşı dövlətdə hərbi borcu yerinə yetirməyi eyniləşdirmək olmaz. Amma bunu da demək yerinə düşərdi ki, Sovet qoşunlarının tərkibində Əfqanistanda döyüşən Azərbaycanlı veteranlar bugün də bəzi imtiyaz sahibidirlər. Millət vəkili Aydın Mirzəzadənin qənaətincə, Əfqanistanda vuruşanlar döyüş əməliyyatlarında iştirak edirdilər. Sülh məramlılar isə müharibənin bitdiyi bölgədə barışın keşiyini çəkirlər. Hərçənd, Aydın Mirzəzadə bu təklifi bir mənalı şəkildə rədd etmir. Deyir ki, başqa dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək lazımdır. Bu, millət vəkilinin dediyidir. Bəs səravi vətəndaş nə deyir?
Çox təbii verilməlidir. Çünki onlar hər zaman həyatla əlbəyaxın mübarizə edirlər və biz bizim millətin, xalqın şərəfini ucuz eləyirlər. Onlara vacibdir.
Yox. Müharibə statusu verirlər onda ki, öz vətənini müharibə edəndə. Yəni, bağ, məsələn, Qarabağ əllərinə.
Onu demək
çətindir, ancaq sülh məramlı proseslərdə iştirak eləmək də vacibdir, o lazımdır.
Bu, Bakıda bir neçə vətəndaşın dedikləri idi. Amma Azərbaycanda təkcə millət vəkilləri yox, cəhbə bölgəsində xidmət edən döyüşçülər də bu təklifi bir mənalı qarşılamırlar. Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birinin briqada komandirinin müavini, vaxtı ilə sülh məramlı hərbçilərlə işləmiş Rəsim Muradov deyir ki, düzdür, sülh məramlılar təhlükə ilə az üzləşmirlər. Bu baxımdan onlara imtiyaz verilməsi də pis olmazdı. Amma bir məqam da var. Hazırda Azərbaycanın erməni silahlı qüvvələri ilə təmas xətlərində xidmət edən əskərlərin üzləşdiyi təhlükə heç də bundan az deyil. Çünki bugün həmin hərbçilər də ölümlə üzlədilər. Onlar da əsir götürülə, minaya düşə, atəşkəs bozularsa yaralana və ya ölə bilərlər.
Halbuki həmin riskə gedən adamlar bugün müharibə veteranı sayılmırlar. Ümumiyyətlə, bugün cəhbə bölgələrimizdə qulluq edən hərbi qulluqçuların işi daha ağırdır. O, xarici kontingent tərkibində qulluq etmə, bugünkü gün sərhəd bölgələrində qulluq edən hərbi qulluqçuların əməyindən qat-qat yüngüldür.
Amma sabiq hərbçi Üzeyir Cəfərov bu yanaşmanı bölüşmür. O hesab edir ki, döyüş tapşırığı yerinə yetirmiş sülh məramlılara mütləq müharibə veteranı adı verilməlidir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunub. Ordu müdafiə mövqeyindədir. Sülh məramlı isə İraqda, Əfqanistanda hər an terror qurbanı ola bilər. Elə bu fakt əsas verir ki, sülh məramlılara müharibə veteranı statusu verilsin. Xarici ölkələrdə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edənlərə müharibə veteranı statusunun verilib-verilməməsi məsələsində hətta hərbçilərin də fikirləri haçalanır. Hələlik bu məsələ fəal müzakirə edilməsə də, sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak etmiş vətəndaşların sayı artdıqca bu problemin də gündəmə gələcəyi istisna deyil.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə Statistika Komitəsinin bir məlumatı haqda. Azərbaycanda ən çox hansı adlar qoyulur? Sevinç Hüseynzadə maraqlanıb bununla.
Uşaq hər bir insan üçün o qədər əziz bir məxluqdur ki, onun adını verəndə hər hansı bir hissə də, insan qapanı bir hissə onun adını verə bilər. Yəni, bir anın bir anda ola bilər o.
Ötən ilin araşdırmalarına görə uşaqlara qoyulan adlar arasında serial qəhrəmanlarının adları ilə yanaşı, həm də dini adların qoyulması xeyli yayılıb. Dövlət Statistika Komitəsi məlumatına görə son bir ildə Bakıda doğulan qız uşaqların əsəriyyətinə Peyğəmbərin qızı Fatimə-i Zəhranın adı Fatimə qoyulur. Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov bunu insanların İslamı kör təbii qavramaları ilə əlaqələndirir.
Uşaqlara dini adların qoyulması, yəni bizdə Fatimə adı yüz illər boyu qoyulubdur. Amma birdən bu kütləvi hal alırsa, bu istər istəməz bizim bu İslama qaydışımızla, öz də biraz kör təbii qaydışımızla bağlı olur. Bundan bağlı. İslam mənşəli adlar qoyula bilər və qoyulacaq. Amma ad qoymanın bu dərəcədə tendensiyalı eləmək mümkün deyil. Çünki bizim uşaqlarımız yalnız Azərbaycanda qalmayacaqlar, yalnız İslam dünyasına mənsub olmayacaqlar, dünya mənsub olacaqlar.
Bakıda söhbət etdiyim dindar Hacı Mürşid isə bu vəziyyəti normal qəbul edir. O deyir ki, indi dini adların geniş yayılmasına səbəb insanların İslama qayıtması ilə bağlıdır.
Ad bostandır. Hər bir ad özlücündə müqəddəsdir, fərq eləməz. Amma Peyğəmbər İslam buyurur ki, evlatlarınıza elə ad qoyun ki, böyüyəndə o xəcalət çəkməsin adından. Amma görürsən, biri gəri qoyur, deyir ki, mənim uşağımın adını qoyur Vladimir. Vladimir indi Səlman adı diyor, qoy Aleksandr. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni, əlbəttə bu şeylərdən bir çəkindiririk. Yəni, müsəlmanıq, əcdadımız müsəlmandır, dinimiz İslamdır. İslama uyğun adlar qoyulmalıdır evlada.
İndi məscidlərə adla bağlı müraciət edənlərə qız adlarından daha çox Sidiqə, Ayşə, Xədicə kimi adlar verilir. Bakı sakini Malik kişi də hacının bu fikri ilə razılaşır.
Ümumiyyətlə, biz elə dini adlardan qayğımaq lazımdır. Peyğəmbər vaxtından hamısı Məhəmməddən, bir də ki, Əli əleyhissalamın balalarından hamısı. Bütün adlar ondan götürülür. Bütün adlar gələcək. Bir də xeyriyyətliyi eləyənlər.
Dilçi ekspertlər hesab edir ki, körpüyə ad qoyanda neytrallıq olmalıdır. İdeologiya yaxud da hisslərə qapanaraq ad qoymaq məsləhət deyil. Onlar həm də bunu çox da uzaq keçmişimizdə olmayan və uşaqlara qoyulan kolxoz, kombayn, sovet adları ilə eyniləşdirirlər. Amma ekspertlər onu da xatırladır ki, bir müddət keçəndən sonra həmin adamlar da çox zaman adlarını böyüyəndən sonra dəyişmək qərarına gəliblər. Ona görə də dilçilər valideynləri onların sözü ilə desək, körpələrə normal adları qoymaq məsləhət görür.
Sevinç Hüseynzadə, Xəbər proqramımız burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziyaylə. Gün ən çox danışılan hadisələr, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziyaylə. İşdən sonra
101.2
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziyaylə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Yarım saat ərzində bu rubrikada nələr eşidəcəksiniz? Sovet İttifaqının sənaye və kənd təsərrüfatını kimyəvi maddələrlə təmin edən Sumqayıtdakı müəssisələrin indiki vəziyyəti necədir?
Elə bir kəlifəsi qarantimiz yoxdur. Nə bilik başımıza nə gəlir? Həmə baxırsan, zavodlar işləmir. Həmə görürsən, üçlüklü qalxır işləyir. Bir də görürsən, patoda EP-də partlayış yox.
Özəlləşdirmək üçün vətəndaşdan tələb olunan nədir?
Mənim bütün sənədim var. Pul istəyirlər. Sadəcə pul.
Son qiymət artımından sonra Bakı avtovağzalında nə yeniliklər var?
Nə qədər ki, devlət kaşıb qiymətləri qaldırmamış, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırsaydı, onda heç bir şey olmazdı. Bir halda ki, yaxşılaşdırmayıb, çox çətindir.
Birləşmiş Ştatların Black Miss Institute Xeyriyyə Fondu keçən il dünyanın ən çirklənmiş yerləri adlı hesabatına Sumqayıtın da adını salmışdım. Həmin hesabatda deyilirdi ki, Sumqayıtda vaxtilə Sovet İttifaqının sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün kimyəvi maddələr istehsal edən 20-dən artıq fabrik və zavod olub. Həmin fabrik və zavodlar ətraf mühiti qorumaqla bağlı heç bir iş görməyiblər, əksinə yaxın əraziləri çirkləndiriblər. Ərazilərin çirkləndirilməsi insanlarda bir çox xəstəliklərin yayılmasına da səbəb olub. Bu zavodların bəziləri indi də işləyir. İndi dəyişən nədir? Müxbirimiz Babək Bəkir Sumqayıtda olub və bu reportajı hazırlayıb.
Sumqayıtda qadınların 70% qan azlığından əziyyət çəkir. Bunu Sumqayıtın ekoloji rehabilitasiya mərkəzi iddia edir. Mərkəzin rəhbəri Arif İslamzadə deyir ki, bu vəziyyətdə sonsuzluq və şikəst uşaqların doğulma faizinin ildən ilə yüksəlməsi ilə müşahidə edilir. Sumqayıtın mövcud reallıqlarından bəhs edən araşdırmaçı bunun səbəblərini şəhərin nəhəng kimyəvi tullantılar məskəninə çevrilməsində görür. Ekoloji Rehabilitasiya Mərkəzi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə həm Sumqayıtın özündə, həm də Xəzər dənizinin sahilyanın sularında təhqiqat aparır. Analizlərin nəticələri isə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Texas Universitetində öyrənilir. Mərkəz ilkin olaraq həm Sumqayıtda, həm də qonşu Xızı rayonunda suda quruda yaşayan 4 heyvan növü üzərində təhqiqat aparıb. Bunlar qurbağa, çanaqlı bağa, ilan və kərtənkələdir. Sumqayıtda tutulan qurbağalar üzərində aparılan analizlərin nəticələrini Arif İslamzadənin öz dilindən eşitək.
Qabaq qurbağa kürə atanda, ta ki, məsələn, 1000 dənə bala çıxırdısa, bu çirkli zonda yaşayanlarda 100 dənə bala çıxır, 50 dənə. Deməli, bunun o reproduksiya funksiyası var da, o artırma funksiyasını azaltmış olur bu. Həmən o heyvanların ölçüləri kiçilir. Sonra onların artma tempini azaldır. Onların qanında bu özün göstərmiş olur. Sonra, məsələn, biz çanaqlı bağanı tapırdıq ki, məsələn, bir ayağı yoxdur çanaqlı bağanın. Deməli, o bunda mutagen proses gedib bədənində. Bunun o genetik səviyyədə buna təsir göstərmiş olur.
Mərkəz tək heyvanlarla bağlı yox, insanlar üzərində də araşdırma aparıb. Daha dəqiq nəticələr əldə edilsin deyə həm Xızı rayonunda, həm də Sumqayıtda məskunlaşan bəzi qaçqınların səhhət öyrənilib. Arif İslamzadə deyir ki, Xızı rayonu kurort zonasına aid edilir. Oranın həm suyu, həm də havası təmizdir. Sumqayıtda yaşayan qaçqınların bir çoxu isə kimya müəssisələrinə yaxın ərazilərdən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu da onları həmin nəhəng tullantı məskəninin təsadları ilə birbaşa üzə qoyur.
Buna başlayırlar, o ərazidə gezin metal toplamağa və yaxud şişə toplamağa. Bu, bunu toplayanda bunun ayağına 1000 dənə o yerdə olan kimyəvi maddə çirklənmiş, məsələn, o torpağa yapışır. Bu, həmən torpağla gəlir öz evinə. Sonra bunlar sənayi zonasında su içirlər. Bu su haradan gəlir, necə gəlir? Yoxlayanda görürsünüz ki, çox böyük fərq olur.
Məsələn, nə fərq nədir?
Əgər siz 12 yaşında uşaq götürsünüz, məsələn, Xızda yaşayan uşağın boyu 3 cm hündürdür buradakindən. Məsələn, çəkisi ondan ağırdır. Buradakı uşaq gözünü söz deyirsən, ona söz çatmır, gec qavrayır. Uşaq tez yorulur.
Sovetlər dönəmində isə Sumqayta kəndlər şəhəri deyilirdi. Əslində, əsası 1949-cu ildə qoyulan və tezliklə Azərbaycanın ikinci sənaye mərkəzinə çevrilən bu şəhərə belə bir adam verilməsi təcrübü deyildi. Onda bir-birinin ardınca iri sənaye müəssisələrinin istifadəyə verilməsi, çox mərtəbəli yaşayış binalarının inşası, Respublikanın dörd bir tərəfindən gələn gənc və işgüzar insan ordusu bu şəhərin gənclər şəhəri olmasını şərtləndirirdi. Ancaq ölkə bir növ qapalı idi və əksəriyyəti kimya təmayüllü olan bu müəssisələrin doğurduğu fəsadlar çoxlarını düşündürmürdü. Plan və beşillik tapşırıqlara insan sağlamlığından daha artıq önəm verilirdi. Sonradan SSR-nin süqutu və vahid iqtisadi sistemin dağılması ilə bu müəssisələrin də çoxu fəaliyyətini dayandırdı. İndi Sumqayıtda 7 kimya müəssisəsi var və onların yalnız bir neçə sexi fəaliyyət göstərir. Arif İslamzadə hesab edir ki, artıq bu müəssisələrdən ətrafa indi daha az zəhərli maddələr atılır. Ancaq bu hələ onun fikrincə təhlükənin tam sovuşması demək deyil. Çünki şəhər indi zəhərli maddələrdən və vaxtı keçmiş avadanlıqlardan ibarət nəhəng tullantı məskəninə çevrilib. Arif İslamzadənin fikrincə üstəlik yarı işlək müəssisələrin qoruyucu sistemləri də müasir tələblərə cavab vermir. Su, qaz təmizləyici qurğuları büsbütün sıradan çıxıb. Ancaq bununla belə o qeyd edir ki, bu müəssisələrdə nəhəng qurğuların dayanması qoruyucu sistemin rolunu da bir qədər azaldıb. Onun sözlərinə görə, əgər bu yarı işlək müəssisələrdə hər hansı yanğın və ya partlayış olarsa, bunun ətrafa təsiri bir o qədər də böyük olmayacaq. O fikirlərinin təsdiqi kimi bu yaxınlarda sintetik kauçuk zavodunda baş verən və 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışı yada salır. Araşdırmacı qeyd edir ki, həmin qəza su qızdırıcısının partlaması nəticəsində baş vermişdi və lokal xarakter daşıyırdı. Yaxın vaxtlara qədər Sumqayıt səthi aktiv maddələr zavodunda çalışan Şamxal Kərimov isə deyir ki, əsl təhlükəli vəziyyət ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yaranmışdı. Çünki onda hələ Sumqayıtda kimya müəssisələri tam gücü ilə işləyirdi və hakimiyyət orqanları Respublikada baş verən proseslərə lazımi səviyyədə nəzarət edə bilmirdi. Başqa tərəfdən də milli münaqişə ocağına çevrilən bu respublikada hər cür təxribatlara hazır olmaq lazım idi.
Özü qoruyurdu zamanı, özü.
Müəssisələri.
Bəli, müəssisələri özləri qoruyurdu. Gecə gündüz şəxsən biz özümüz təşkilər verirdik ki, gəlin bu günləri 15 nəfərə 20 nəfər zavodun ərazisində gecə qoymaqda hər hadisə baş verə bilər.
Şamxal Kərimov deyir ki, öz gəncliyini səthi aktiv maddələr zavoduna həsr etsə də, hələ də yataqxanada qalır. 45 yaşı olmasına baxmayaraq, artıq səhhətində ən müxtəlif problemlər baş qaldıran bu insanın saçları da tamamilə ağarıb. Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalarda belə insanlara çox rast gəlmək olar. Əksəriyyəti çalışdıqları kimya müəssisələrində öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. Bir yandan işsizlik, bir yandan da qiymətlərin artması onların problemlərini daha da artırıb. Demələrinə görə indi ekoloji fəlakət onları bir elə də narahat etmir.
Yəni, nə inəsə dolanır. Yəni, nə təsəyyəliyə bir halal zəhmətlə dolana bilər. Yəni, bu saat onu düşünürük. Yəni, biz təhlükə haqqında bu saat fikirləşmirik. Ailə, uşaq haqqında, onların gələcəyi haqqında. Yəni, bugünkü günümüz haqqında fikirləşirik. Birinci məsələ, çörək məsələsidir. Bu kommunal xidmətləri nə tər ödəməliyəm, onların məsələsidir.
Əslində, Sumqayıt küçələrində rastlaşdığımız sadə insanlarla söhbətdən də belə nəticəyə gəlmək olar ki, onları indi həm bu yarım işlək kimya müəssisələrinin doğurduğu fəsadlar, həm də tamamilə iş yerlərini itirmək təhlükəsi narahat edir. Ona görə də bir tərəfdən təhlükə altında yaşadıqlarını, başqa tərəfdən də kimya müəssisələrinin vacib olduğunu dilə gətirirdilər.
İşləyirdik də, zəhərlənirdik də. De, bizim problemimiz odur ki, normal yaşayaq da. Onu görəm, ancaq zavod, fabrik işləməlidir.
Elə bir təhlükəsizlik qarantimiz yoxdur. Nə bilik başımıza nə gəlir? Həmə baxırsan, zavodlar işləmir. Həmə görürsən, üçüncü qalxır işləyir. Bir də görürsən, patoqda, EP-də partlayış olur. Fəhlələr də düzlərdədir.
Narahatçılık var, o ölen vatandaşların hayatı için de narahatçılık var. Ama o işe məhsul olan şəxslər bilavasitə cevap verir.
Allah uzaq eləsin, çok təhlükəlidir. Ona göre ki, gerek ehtiyatlı olasın. Ona göre ki, gələn zavodların mühafizəsi güclü korunmalıdır. Xlordur, başqa-başqa kimyavi şeylərdir. Her şey olabilirdi, her şey olabilirdi. Valla biz ümumiyyət götürəndə bir sıravi vatandaş kimi, valla bu kimya zavodları hələlik Azərbaycana lazımdır.
Sumqayıt Kimya şirkətinin bu məsələlərlə bağlı mövqeyi isə indilikdə bizə məlum deyil. Çünki şirkətə dəfələrlə müraciət etsək də, onlar suallarımıza cavab vermədilər. Ancaq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov deyir ki, həm hər bir müəssisənin ətraf mühitə təsiri öyrənilir, həm də hökumət bu müəssisələrdə baş verə biləcək istənilən qəzalara hazırdır.
Diqqət mərkəzində olan məsələdir. Bir müddət bundan əvvəl hadisə baş vermişdi. Həmən saat orada da ölçmə, hesablama işləri aparılırdı. Olan ziyanla bağlı müvafiq tədbirlər də görülüb. Bundan sonra da bu istiqamətdə belə də fəaliyyət göstərəcək. Bir şeydə razıyam ki, Azərbaycanda ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsindən bağlı qanunvericiliyin inkişafına ehtiyac var. Məsələn, bununla bağlı iş aparılır nazirlikdə. Milli Məclisin müvafiq şöbəsindən bir yerdə qanun layihəsi hazırlanır ki, daha sərt, daha məcburi tələblər qoyulsun ki, Azərbaycanda heç bir kərpiç kərpicin üstünə ətraf mühitə təsirləri əvvəlcədən qiymətləndirilmədən qoyula bilməsin. Hal-hazırda bununla bağlı müəyyən boşluqlar var.
Sumqayıtdakı yarım işlək kimya müəssisələri ilə bağlı yerli mütəxəssislər arasında ikili rəy var. Bir qısım mütəxəssis hesab edir ki, neft ölkəsini kimya sənayesiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə də bu müəssisələr yenidən bərpa edilməli və daha müasir avadanlıqlarla təchiz olunmalıdır. Ən əsası isə bu müəssisələrin qoruyucu sisteminin müasir tələblərə cavab verməsidir. Həmin fikrin tərəfdarları hesab edirlər ki, onda bu müəssisələrin doğurduğu ekoloji fəlakətlər də azalar. Ancaq Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Arif İslamzadə çıxış yolunu kimya müəssisələrinin tamamilə ləğv edilib yerində azad iqtisadi zonanın yaradılmasında görür. Arif İslamzadənin fikrincə onların yerinə Azərbaycanın neftdən kənar resurslarına uyğun fabrik və zavodlar inşa edilməlidir. Arif İslamzadə deyir ki, Azərbaycanda istər pambıqçılığın, istər üzümçülüyün, istərsə də əlvan metallurgiyanın inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar var. Onun sözlərinə görə kimya müəssisələrindəki futor birləşmələri, xlor, lindan insan orqanizmi üçün son dərəcə təhlükəlidir. Arif İslamzadə qeyd edir ki, şikəst uşaqların doğulması, müxtəlif sümük xəstəlikləri məhz futor birləşmələrinin insan orqanizminə keçməsi nəticəsində baş verir. Ona görə də Azərbaycanın inkişafı sağlam nəslin yetişdirilməsi ...dən kənarda təsəvvür edilməməlidir.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər bir vətəndaşın evini, bağını, onun olan torpaq sahəsini özəlləşdirmək hüququ var. Bu hüquqlarından adamlar necə istifadə edə bilirlər? Özəlləşdirmə vətəndaşlara necə, neçəyə başa gəlir? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Mənzilini, mülkünü yaxud torpağını özəlləşdirmək istəyən hər kəsin yolu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən keçir. Evini yaxud mülkünü satmaq istəyənin gərək müvafiq sənəd də olsun, yəni el arasında deyilən kimi kupçası. Amma bu kupçanı, yəni mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnaməni almaq səndimə bir o qədər də asan iş deyilmiş. Özəlləşdirmək üçün müraciət edənlərin bəziləri idarədə bir sənəd alana qədər onları çox get-gələ salmalarından şikayətçidir. Belə də deyən var ki, bütün bu get-gəli bəziləri lap elə bir gedişə də həll edə bilir. Əsas məsələ odur ki, əlin cibində olsun.
Axırda kimlərin orada o yanaşma məsələsi var. Onların yanaşmaq mövqələri var. Əgər o yanaşmaq mövqələri kimlərizə dəyək ki, qani edirsə, o sənədlər lazım olur. Bir dəfə o məsələ həll olunacaqsa, amma baxırsan ki, aylarla yenə də get-gələ salırlar, istər-istəməz məsələ məlumlaşır.
Evi özəlləşdirmək üçün elə bir kup çalmaq lazımdır evə də. Gedirəm qeydiyyat pasport şöbəsinə, onun qeydiyyata salmırlar. Deyirəm özəlləşdirmək üçün, deyir ki, 8.000, 10.000 pul lazımdır.
Mən bütün sənədim var. Məsələn, bütün işığın, qazın pulu 7-8 ildə ödəyirəm mən. Deməli, bura mən profiskə düşməliyəm avtomatik. Pul istəyirlər. Sadəcə pul. Pul olandan sonra hər iş düzəlir də. Mənim də elə bir imkanım pisat yoxdur.
Özəlləşdirmək üçün isə xüsusi dövlət rüsumu təyin olunub. Tarif Şurasının qərarına görə əmlakın özəlləşdirilməsi üçün şərti maliyyə vahidinin 10 misli qədər, yəni 11 manat. Torpağa, mülkiyyət, icarə, istifadə hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün isə 5 manat 50 qəpik müəyyənləşib. Özəlləşdirmə 20 iş günü ərzində tamamlanmalıdır. Vətəndaşların şikayəti həm də özəlləşdirmə zamanı onlara lazım olmayan sənədlərin məcburi şəkildə tələb olunmasıdır.
Mən bu gün torpağı əgər özəlləşdirirəmsə, o indi bu gündən mənə deyəcək Getbaş şəhər icra hakimiyyəti mən arxitektura şöbəsinin məhəndi sənətini gətir ki, sən orada tikəcəyin evin fasadı ilə həmin o idarə razılaşıbdır, icazə verir tikəcək. Mən isə orada ev tikməyəcəm və yaxud da 20 ildən sonra ev tikəcəm, 5 ildən sonra, 3 ildən sonra tikəcəm.
Lakin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsindən söhbətləşdiyim Mirəyyub Mirsultanov bu kimi tələblərin irəli sürülməsini anlaşılmazlıq adlandırır.
Yox, o faktla mən razılaşmıram və o faktla da bağlı yəqin ki, mənə müraciət edən olsa o vətəndaşın müraciəti burada müsbət həll olunur. Nəsə anlaşılmazlıq olur bu ortalıqda.
Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinə yolu düşən vətəndaşlarla söhbətimdən o da aydın oldu ki, baxmayaraq ki, hazırda torpaqların alınıb satılması hüququ bələdiyyələrə məxsusdur, çox vaxt bələdiyyələrin də verdiyi sərəncamların bir o qədər qüvvəsi olmur. Ona görə də bu dəfə də vətəndaşlar torpaqdan istifadə hüququ haqqında sərəncamı almaq üçün icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə məcbur olurlar. Qeyd edim ki, 2001-ci ilin yanvar ayının 1-dən torpaqların verilməsi rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətindən alınaraq bələdiyyələrə verilib.
Tapıstım, yəni ki, deyir ki, olmalıdır Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə. Çünki onda sən özəlləşdirə bilərsən də, evi özəlləşdirə bilərsən. Bu bələdiyyə veribsə bunu. Onda elə çıxır ki, bunların sözündən bələdiyyə heç kimdə. Yəni bələdiyyə verirsən, nə qeydiyyata düşə bilmirsən, nə özəlləşdirə bilmirsən evi. Onda bu bələdiyyə nəyə lazım?
Dövlət Reyestrinin vətəndaşların qəbulu, ərizə, şikayət və müraciətlərə baxılması sektorundan Mirəyyub Mirsultanov əvvəllər özəlləşdirmə zamanı vətəndaşlara bəzi narahatçılıqlar yarandığını etiraf etsə də, indi bu məsələlərin həll olunduğunu deyir.
Bununla əlaqədar bizim böyük bir toplantı iclasımız oldu və orada cənab Arif Qaraşovun xidmət ərazi idarələrinə və o cümlədən Bakı şəhər ərazi idarəsinə, hansı ki keçmişdə ona BT deyilirdi, orada cənab rəisin xüsusi tapşırığı oldu ki, 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcəli sənədlərin tələb olunması 2-ci plana, ön plana yox, 2-ci plana keçməlidir.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, məxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabirqızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda? Bəsəkələr Bakı, ait çox mahallar bəsələr, burada mintal tək, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Son qiymət artımı nəqliyyatdan da yan keçmədi. Şəhər daxili nəqliyyatda qiymət artandan sonra Azərbaycanın rayonlarını işləyən avtobuslarda da gediş haqqı artdı. Qiymətlərin artmasından sonra müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Bakı Avtovağzalından bu reportajı hazırlayıb.
Fevralın 12-dən şəhərlər arası, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası nəqliyyatda gediş haqqı artdı. Tarif Şurasının qərarı ilə qiymət gedilən yolun uzunluğuna görə hesablanacaq. Bakı Avtovağzalının rəhbərliyi sərnişinləri qiymət artımından agah etmək üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Səhər tezdən bütün bilet kassalarının üstündə yeni qiymətlər asılıb. Vaxtaşırı bu haqda səs gücləndiricilərlə elan verməklə yanaşı, sualı olanların qaynar xəttə zəng vurmaları da xahiş edilir. Beyləqanı yola düşən Nüsrət Baba elanı eşidər-eşitməz narazılığını bildirir.
Bahalanır. Niyə? Bunu niyə belə bahalandırır? Zülm eləyir bu cəmaata. Aşağı indisin.
Ötərim mən də qiymətlərə göz gəzdirirəm. Deməli belə, ölkənin ən uzaq bölgələrindən sayılan Qazaxdakı qırmızı körpüyə gedənlər 8 manat, Qaxa yola düşənlər 6 manat 53 qəpik, Balakənə yollananlar 7 manat 16 qəpik ödəməlidirlər. Bu adi rəqəmlərdir. Adi halda heç nə demir, amma Ucarın Lək kəndindən olan Əliyar Əhədovu büdcəsini yenidən hesablamağa vadar eləyir. Ayda, iki ayda bir mir meyvədən, toyuq cücədən, qatıqdan, pendirdən bir xurcun düzəldib, Bakıya nəvə nəticəsini görməyə gələn Əliyar kişi bu səfərləri təxirə salmalı olacağını düşünür. Münasibətiniz necədir qiymət artımı?
Pis, çünki halinin güzəranı ağırdır, çətindir. Nə qədər ki, devlət kaşı qiymətləri qaldırmamış, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırsaydı, onda heç bir şey olmazdı. Bir halda ki, yaxşılaşdırmayıb, vətəndaşlara çox çətindir qızım.
Siz mi gəlib gedirsiniz ucardan Bakıya?
Oradasa iki ayda bir, bir ayda bir. Pardon, bahalarışandan sonra hər halda az gələcəm.
Əliyar kişi deyir ki, kənddə 6 nəfərdilər. Oğlu işləmir, ailəni onun və arvadının aldığı təqaüdlə dolandırırlar. Bakıya da həkimə gəlibmiş, amma müalicə haqqı üçün elə qiymət eşidib ki, kör peşman geri qayıdır. Sonra dediklərini ona əlavə edir ki, indiki dövrdə gərək hər şeydən bir qədər kəsəsən. Məsələn, həkimdən, pal-paltardan, yeməkdən, indi də nəvə nəticəni görməyə gəlmək üçün yolu kəsilir.
Çox çətindir, çətindir qız. Amma get-gəlişə təsir eləyəcək mütləq. Lap mən kənddə yaşayıram, rayona həmişə tez-tez gəlib gedərdim, indi gedə bilmirəm. Baxıram ki, gedib gəlmək üçün pul imkansı yoxdur.
Amma təkcə Əliyar kişi yox, başqaları da Bakıya səfərini azaltmaq niyyətindədir.
Əvvəl 7000 idi köhnə Azərbaycan manatını. İndi qaldırıblar 13500, harca gəlib çıxır. 2 dəfə qaldırılıb, 3 manatdan gəlib çıxırdı. İndi baxacaq da əvvəl harca həftədə bir dəfə gəlib gedirdisə, indi oca bir aydan bir gəlib gedir.
Bakıda iki oğlu ali təhsil alan Qumraq xala isə deyir ki, yəqin oğlu uşağı da yaydan yaya görərik. Gəncəyə gedən Süsən xala isə onun sözünü yarda kəsir və deyir ki,
Benzin qalxıb deyil, qiymətlər də qalxır dana.
Bərdiyə var, bərdə.
Kürdəmirdən olan Kəhli xala isə qiymət artımından elə avtovağzalda xəbərdar olub. Deyir ki, xəbərim olsa hazırlıqlı gələrdim. Məcburam əlimdə ucumda olanı son qəpiyinə kimi bilet puluna verim. Hərçənd giləylənmir də.
Neçə vaxtı qiymətlər arta-arta gəlir, biz razılaşmışıqsa ilə, indi də yəqin ki, razılaşacaq da başqa nə əlacımız var ki bizim?
Məmməd Əhlimanov da fikirləşir ki, yol pulu artırsa, xidmət də yaxşılaşdırılmalıdır.
Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmaq niyyətindədir. Siz bir də sivilizonlu dövlət kimi komfortlu avtobuslar gətirsinlər. Bizə yaxşı belə çayımızı, kofemizi, mədəni xidmət göstərsinlər bizə. Kasiya yaxınlaşanda gözəl-gözəl qızlardan bilet alaq, ürəyimiz açılsın. Bilet artımı əlbəttə lazımdır. Biz də bilirik ki, enerjinin qiyməti artıbdır, yanacaq artıbdır. Avtobus suyla işləmir, onu da başa düşürük.
Bəs Məmməd kişinin bu istəyini şəhərlər arası sərnişin daşınması ilə məşğul olan Emtras Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət reallaşdıra biləcəkmi? Cəmiyyətin rəhbəri Mübariz Abbasov deyir ki, onlar bununla bağlı biznes plan hazırlayıblar. Ancaq kommersiya sirri olduğundan hələlik açıqlamırlar. Sürücü Fazil Qafarovun dediklərindən isə belə başa düşürəm ki, çətin ki, sürücülər yaxın vaxtlarda xidməti yaxşılaşdırsınlar.
30 şirvan, 70 şirvanlıq planı ödəyirmi?
Yox,
adamın bir 10 adam götürüb çıxırsa 30 şirvan eləyir. Ödəyirmi 70 şirvanı? Hardan alım, onun təkərini nə ilə alım? Onun sizin yazını nə ilə düzəlim? Hesabla 500 kilometrə nə qədər salyaka gedir, salyaka neçəyədir? Gör, ödəyir, ödəmir. Məsələn, maşın yolda qırılır, qalır. Elə mi? Pul olsa düzəldər də. Deməli, pul qazana bilmir ki, onu düzəldə bilmir də.
Sizə neçə dəfə artırılmalıdır qiymətlər, biletlər?
10 dəfə. 10 dəfə artmalıdır ki, o artımlara baxanda mən də dolana bilim.
Deyəsən, Fazil Qafarov başa düşür ki, qiyməti çox deyib. Ona görə tələsik düzəliş verir və hesab edir ki, biletin qiyməti azı 100 min manat olmalıdır. Həmzə Həmidov sürücü olmasa da, oğlu sürücüdür və Bakıdan Astarıya sərnişin daşıyır. Özünü həm sürücünün, həm də sərnişinlərin yerinə qoyur və deyir ki,
biletin qiyməti maşının apardığı xərcini ödəmir. Çünki Salyaka iki dəfə qalxıb, buradan Astarıya getməyə, gedib gəlməyə 45 şirvan Salyaka pul vermək lazımdır. Amma onu çıxartmır. Yox, mən onun artırılmasına o qədər şey eləmirəm. Çünki cəmatın da vəziyyəti pisdir. Amma yəni lazımdır kommunal xərclərin aşağı eləmək ki, cəmat dolana bilsin. Yəni, mən pensinerəm. Aldığım pensiya bir dənə işığı ödəmir. Cəmat bileti neçə almalıdır ki, cəmatda gedir. Cəmat da mənim kimi.
Elə bu yerdə Gəncəyə getdiyini söyləyən Rəşid Bağırov söhbətə qoşulur. Deyir ki, rayona yolumuz ayda ildə bir dəfə, xeyirdir ya şəhərdə düşür. Bir təhər gedərik. Əsas məsələ Bakı-Sumqayət marşrutunda, Bakı ətrafı kəndlərə işləyən avtobusda qiymətin artmasıdır. Emtras Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Mübariz Abbasov da deyir ki, qiymət artımından bəlkə də narazılar var, amma gün ərzində onlara şikayət daxil olmayıb.
Səhər saat 7-nin yarısından avtobazar öz xidmətinə başlayan saatdan bugünkü saata qədər, hal-hazıra qədər heç bir sərnişin tərəfindən, heç bir daşıyıcı tərəfindən şikayət daxil olmamışdır. Bizim avtobazarda deməli gedişatlarının artımı ilə bağlı qaynar xətt yaradılıbdır. Bütün sərnişinlərdən, avtobazar xidmətindən istifadə edən hər bir kəsdən xahişimiz odur ki, 493-59-45 nömrəli telefona zəng edib istənilən məlumatı, istənilən sualı cavablandıra bilər.
Özünü Kərəm kimi təqdim edən orta yaşlı bir kişi isə deyir ki, artıq bir neçə gündür vağzalda geçərir. Pul olmadığından heç kim ona yevlağa qədər aparmaq istəmir. Nə yol maşınları, nə böyük avtobuslar.
Ne olmur, heç kəs getmir, 10 şirvan aparırlar maşını. İşləmirik, eləmirik, hardan alaq? Gəlmiş qovum, əqrabanın evinə gedəmirik.
Kərəm deyir ki, bu qiymət artımından sonra çətin kimsə ona yaxın dura. İndi ümid onadır ki, bəlkə avtovağzalda tanışdan bilişdən biri rastına çıxa və onu mənzil başına çatdıra. Bunu deyib, tələsik gənc avtobuslar dayanan istiqamətə yola düşür. Necə deyərlər? Yolçu yolda gərək.
Bu Şahnaz Bəylər qızının reportajı idi. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Sağ olun.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziyayəli. Gün ən çox danışılan hadisələr, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziyayəli. İşdən sonra. 101.2 Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziyayəli.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7